ชีวิตคือสิ่งที่ขั้นกลางอยู่ระหว่างการเกิดและการตายบ่อยครั้งที่คนเรามักจะมีคำถามว่าตนเองเกิดมาทำไมเป้าหมายในชีวิตคืออะไรกันแน่ชีวิตที่แท้ควรเป็นอย่างไรและอีกหลายๆคำถามที่อาจจะเคยผ่านเข้ามาในความคิดของคุณรายการชีวิตสอนอะไรเราบ้างจะมาเล่าเรื่องราวการเรียนรู้ผ่านชีวิตของคนบางคนที่เขามีโอกาสได้เข้าไปใกล้ชิดจนเกือบจะสนิทกับความตายมาแล้วเขาแต่ละคนเกือบจะถึงจุดที่จบแต่ว่าไม่จบจริงกลับมีโอกาสได้มาใช้ชีวิตอีกครั้งเราจะสามารถนำบทเรียนนั้นมาใช้กับชีวิตที่เหลือของตนเองให้จบอย่างไม่มีคำถามค้างคาจบสิ้นลงไปโดยไม่เหลือข้อสงสัยได้อย่างไร
สวัสดีค่ะรายการชีวิตสอนอะไรเราบ้างและดิฉันวันวิภามาลัยนวลก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งนะคะรายการของเราได้นำบทสัมภาษณ์ผู้ป่วยหลายท่านมานำเสนอกับคุณผู้ฟังมาแล้วก็หลายตอนนะคะสำหรับครั้งนี้ก็ยังคงมีเรื่องราวที่น่าประทับใจแล้วก็น่าเรียนรู้มาฝากกันเช่นเคยค่ะที่สำคัญก็คือบทเรียนในวันนี้เราจะได้ฟังจากคุณสุภาพสตรีท่านหนึ่งซึ่งต้องบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆค่ะสำหรับผู้คนในยุคสมัยนี้เธอก็เป็นตัวแทนของคนคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตเหมือนพวกเราทั่วๆไปแต่ที่ไม่ธรรมดาก็คือเธอคนนี้ได้ป่วยเป็นมะเร็งและไม่ใช่ป่วยเพียงแค่ครั้งเดียวนะคะแต่เธอเป็นถึง2รอบค่ะวันนี้เราจะได้มาฟังบทสัมภาษณ์อันมีคุณค่าจากเธอคนนี้ด้วยกันเธอมีชื่อว่าคุณอรไทยชะฟูค่ะหรือชื่อเล่นๆว่าคุณจิ๋มก็ต้องขอขอบคุณคุณอรไทยหรือคุณจิ๋มนะคะที่ได้ให้เกียรติกับทางเครือข่ายพุทธิกาอนุญาตให้สัมภาษณ์แล้วก็นำบทเรียนชีวิตอันมีค่าของเธอมาเผยแพร่เพื่อเป็นวิทยาทานกับพวกเราให้ได้ฟังกันนะคะบทเรียนชีวิตของคนคนหนึ่งก็อาจจะทำให้อีกหลายๆชีวิตเติบโตแล้วก็งอกงามหากว่าเขาเหล่านั้นรับฟังเรื่องราวด้วยหัวใจที่เปิดกว้างเรามาเปิดใจร่วมกันฟังเรื่องราวของคุณอรไทยไปด้วยกันนะคะอย่างที่เกริ่นไว้อะค่ะว่าคุณจิ๋มหรือคุณอรไทยเนี่ยเธอป่วยเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งที่ปอดค่ะเธอเป็นคนเชียงรายนะคะปัจจุบันก็อายุ44ปีค่ะเมื่อตอนที่เป็นมะเร็งครั้งแรกตอนนั้นประมาณปี2542ก็อายุประมาณสัก27ปี28ปีประมาณนั้นนะคะส่วนครั้งที่2เนี่ยประมาณปลายปี2552ก็ประมาณ7ปีที่ผ่านมาค่ะเราไปฟังบทสัมภาษณ์ช่วงที่เธอเล่าถึงการป่วยในครั้งแรกกันก่อนนะคะ
ก็ตอนแรกก็เป็นอาการของการไม่สบายธรรมดานั่นแหละก็เหมือนเป็นไข้เป็นหวัดแต่มันมาเอะใจว่าเออทำไมมันไม่หายสักทีแล้วตอนเราแปรงฟันไงเราก็จู่ๆมันก็เลือดออกแล้วก็ไอแค่เหมือนกับไออ่ะเป็นหักมันก็ออกมาแล้วก็เรารู้สึกเอ๊ะตกใจเพราะเราไม่เคยเป็นไงเราก็เลยรู้สึกว่ามันกังวลมันเป็นความกังวลมากกว่ามันเหมือนกับเป็นอะไรเป็นแค่ความสงสัยแล้วมันก็เป็นอีกอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกเออทำไมมันไม่หายอะไรอย่างเงี้ยก็ทิ้งไปนะแล้วก็ไปหาหมอก็ไม่ได้ตรวจอะไรมากมายก็กินยาแล้วมันก็หายแล้วทีนี้มันก็กลับมาอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่สบายอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยต้องตรวจไงก็คือเหมือนเออต้องตรวจพอตรวจแล้วก็เจอในเองที่บ่อแจ็คพอตอะไรเขาก็ถามว่ามีญาติมาด้วยไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็มาบอกไม่มีเราไม่มีญาติมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เออพอเรารู้ตรงนั้นเราก็เหมือนกับชาไปทั้งตัวคือมันเหมือนคนไม่มีอารมณ์คือเหมือนรู้เลยว่ามัน หูซ้ายออกหูขวามันยังไงอ่ะคือมันเหมือนแต่มีแต่ตัวมันไม่มีร่างกายวิญญาณแล้วไงมันชาทั้งหมดคือแล้วก็ไม่มีความรู้สึกอะไรเลยมันเหมือนลอยไปเลยอ่ะมันตัดอารมณ์ความรู้สึกเลยตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เลยเหมือนไม่รู้ว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นนะมันก็เหมือนชาไปทั้งตัว
เมื่อคนเราได้รับข่าวร้ายแน่นอนค่ะว่าปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นย่อมไม่ปกติค่ะและคนเราแต่ละคนก็จะตอบสนองกับเหตุการณ์แตกต่างกันไปคุณจิ๋มบอกกับเราว่าเธอรู้สึกชาไปหมดเลยแล้วหลังจากนั้นเธอก็พยายามนะคะต้องบอกว่าผู้หญิงคนนี้ใช้ความพยายามในการรักษาแล้วก็ดูแลตัวเองทุกอย่างซึ่งความพยายามนั้นก็เห็นผลได้นะคะเพราะว่าเมื่อผ่านกระบวนการต่างๆตามที่แพทย์รักษาแล้วอาการก็ดีขึ้นเรียกว่าเห็นผลที่ดีขึ้นเลยค่ะเธอก็ยังดูแลสุขภาพตัวเองด้วยการเลือกรับประทานอาหารสุขภาพปลอดสารพิษทำเองแล้วก็ขายด้วยนะคะก็ต้องนับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีเลยใช่ไหมคะแต่อย่างที่บอกว่าเรื่องราวของเธอไม่ธรรมดาค่ะคนบางคนชีวิตได้ถูกลิขิตมาให้เรียนรู้มากกว่านั้นคุณจิ๋มเองก็เช่นกันถ้าการหายป่วยจากมะเร็งในครั้งแรกแล้วจบแค่นั้นเธอก็คงพลาดโอกาสที่จะได้เรียนรู้อะไรที่ลึกซึ้งมากขึ้นดูเหมือนว่ามะเร็งก็เลยให้โอกาสครั้งสำคัญกับเธออีกครั้งคือหลังจากที่หายแล้วด้วยการดูแลตัวเองอย่างดีทุกอย่างที่ผู้ป่วยมะเร็งควรจะทำคุณจิ๋มทำมาหมดด้วยความที่มีวินัยอย่างสูงแล้วก็เคร่งครัดแถมยังเป็นตัวอย่างให้กับผู้ป่วยรายอื่นๆด้วยแต่แล้วชีวิตก็พลิกผันอีกครั้งมะเร็งก็กลับมาเยี่ยมเยียนเธอรอบสองเรามาฟังความรู้สึกของการกลับมาของมะเร็งในรอบที่2กันนะคะ
ตอนนั้นจิตเป็น2รอบอันนี้ครั้งแรกเราก็โอเคแต่ว่าพอนี่บอกก็หมอบอกว่าวางแผนการรักษาก็คือรักษาตามแพทย์แผนปัจจุบันทุกอย่างเลยให้คีโมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ฉายแสงก็ทำตามทุกอย่างเลยทุกขั้นตอนก็มันก็อาการมันก็ดีขึ้นเห็นผลนี่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมาทิ้งช่วงอีกประมาณสัก7-8 ปีตอนนั้นชีวิตมันเริ่มปรับวิถีชีวิตละตอนนั้นจิตก็มาเริ่มแบบว่ากินอาหารสุขภาพแล้วตอนนั้นที่ว่ามาทำร้านอาหารเกี่ยวกับอาหารสุขภาพก็เริ่มจากครั้งแรกนี่แหละแต่ว่าเราแค่ภายนอกไงเราก็แบบโอ้เราแค่ไม่กินเนื้อสัตว์กินผักแบบปลอดสารอะไรแล้วก็ทำแล้วก็ขายกินด้วยแล้วมันก็ไปได้ดีด้วยแต่ข้างในเรามันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเราเปลี่ยนแค่ภายนอกอะพี่อืมแล้วพอครั้งที่สองเกิดขึ้นเนี่ยเราทุกข์กว่าครั้งแรกนะตอนนั้นมันอัตราเราเพิ่มขึ้นด้วยเราไม่รู้ตัวตอนนั้นเราไม่เห็นเพราะว่าตอนนั้นก็เริ่มมีคนมาหามาคุยกับเราแล้วเราเหมือนกับว่าเออเนี่ยไปคุยคนนั้นสิเขาป่วยแล้วเขาดูแลเองเราก็รู้สึกพาวขึ้นมาไงพี่เราก็รู้สึกว่าโอ้ฉันหายแล้วฉันเก่งฉันเจ๋งอะตอนนั้นเราคิดว่าเราเจ๋งอะเราเก่งนะแต่ตอนที่มันเป็นเนี่ยมันไม่รู้ตัวหรอกแต่พอไอ้ครั้งที่สองเนี่ยมันเห็นเลยว่าทำไมเรารับไม่ได้เราเสียใจมากกว่าครั้งแรกแล้วทำไมเราถึงหลบหน้าผู้คนอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากให้ใครรู้เลยอ่ะพอเป็นครั้งที่สองเนี่ยเรารู้สึกว่าเสียหน้ามันเป็นอาการแบบเสียหน้าจริงๆนะพี่รู้สึกว่าโอ๊ยฉันนะเป็นตัวอย่างแล้วเป็นแบบโอ้ยคนอะไรอย่างเงี้ยมาหาเรามาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โอ้ยคนชื่นชมมากอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเสียหน้า
ต้องบอกเลยว่าสำหรับดิฉันเองพอมีโอกาสได้ฟังบทสัมภาษณ์มาถึงตรงนี้เนี่ยรู้สึกว่าได้เรียนรู้มากเลยค่ะจากคำพูดของคุณจิ๋มที่ทำให้เราตระหนักได้เลยว่าคนเราพอประสบความสำเร็จอะไรสักอย่างแล้วปรากฏว่าพอความสำเร็จนั้นแสดงความไม่เที่ยงแท้ของมันออกมาให้เห็นก็จะกลับกลายเป็นสิ่งที่ทำร้ายเราได้มากกว่าเดิมเมื่อเทียบกับตอนที่ไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรเลยนะคะตรงนี้สอนเราได้ว่าความสำเร็จเนี่ยเมื่อมีแล้วก็ต้องจบลงตรงนั้นต้องวางลงตรงนั้นเพราะหากว่าเราเผลอไปยึดความสำเร็จว่าเป็นของเราเมื่อนั้นล่ะค่ะความสำเร็จที่ว่าก็จะย้อนกลับมาทำร้ายเราได้อย่างรุนแรงทีเดียว ยิ่งเคยสำเร็จมากก็ยิ่งเสียใจมากเมื่อความสำเร็จนั้นจางคลายไปคุณจิ๋มเธอใช้คำว่ารู้สึกเสียหน้ารู้สึกเสียใจมากกว่าครั้งแรกนี่คือภาพชีวิตที่เธอสอนแล้วก็สอนเธอแล้วก็สอนเราได้ในเวลาเดียวกันนะคะแล้วการพิจารณาใคร่ครวญตัวเองของเธออย่างซื่อๆที่บอกเล่ากับเราถึงบรรยากาศเมื่อได้รับรู้ความเจ็บป่วยในรอบที่สองก็น่าสนใจมากค่ะเรามาฟังบทสัมภาษณ์กันต่อนะคะ
จิ๋มกลับมาที่เชียงรายเนี่ยจิ๋มไม่กล้าโทรบอกใครเลยนะแม้กระทั่งพี่ลินเนี่ยที่อยู่ด้วยอ่ะเพราะจิ๋มกลัวพี่ลินถามไงแล้วเรารู้สึกว่ามันกลับมาอีกแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราเกิดถามว่าทำไมอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเราก็คิดแค่เนี้ยคำถามทำไมมันต้องเป็นเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฉันก็ดูแลตัวเองดีแล้วแหละฉันดูแลตัวเองดีแบบเคร่งทุกอย่างเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ลืมไปว่าดูแลแบบไม่ผ่อนคลายไงดูแลแบบนี่กับตัวเองอ่ะเข้มงวดกับตัวเองตอนที่ว่ารู้ว่ามะเร็งกลับมาเนี่ยที่บอกจิ๋มไม่กล้าบอกพี่ลินอ่ะแล้วจิ๋มนั่งอยู่สนามบินคนเดียวอ่ะนั่งจากกรุงเทพมาถึงเชียงรายอ่ะจิ๋มนั่งจิ๋มไม่กล้าโทรหาใครเลยนะแล้วกลัวเขาถามว่าเป็นยังไงบ้างแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะตอบยังไงจิ๋มนั่งร้องไห้ที่สนามบินเชียงรายอ่ะเป็น2ชั่วโมงเลยนั่งแล้วก็คนก็คงงงไว้นี่มานั่งร้องไห้แล้วตอนหลังก็มาเจอทำกลุ่มก็มาเจอที่เขาจำเราได้ด้วยนะเขาบอกว่าเขาคือเราอ่ะบุคลิกที่แบบว่าคนจำง่ายไงเขาจะสะดุดตาเขาอ๋อเขานึกออกละอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็ตลกมากก็นั่งร้องไห้แล้วก็นึกได้โทรหาน้องคนนึงไม่กล้าโทรหาพี่ลินโทรหาน้องคนนึงบอกว่ามารับพี่ทีก็ดีใจที่เราเลือกน้องคนนี้เขาก็ไม่ถามเราเลยนะเขามารับเราแล้วเขาก็คงเห็นท่าทีเราแล้วเขาบอกว่าพี่อยากไปไหนเราก็บอกว่าพาพี่ไปไหว้พระได้ไหมเขาก็พาไปนะตอนนั้นจำได้เขาพาไปที่วัดพระแก้วที่พระพุทธรูปอ่ะเราก็ไปนั่งนิ่งๆอยู่ตรงนั้นแหละแล้วจิ๋มก็นิ่งอ่ะนิ่งแล้วตอนนั้นก็จำได้ว่าตอนนั้นเรากราบพระแล้วอธิษฐานกับหน้าพระพุทธรูปว่าเราขอแค่ปัญญาในการมีชีวิตที่เหลืออยู่ตอนนี้ขอแค่ปัญญาอย่างเดียวว่าเราจะจัดการเราจะดูแลชีวิตตัวเองยังไงจัดการกับชีวิตยังไงตอนนั้นก็แปลกนะทำไมเราไม่ขอว่าขอให้เราหายปกติเราถ้าอธิษฐานเนาะก็ไม่รู้ว่าขอให้เราหายจากโรคหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นมันอธิษฐานแค่นั้นจริงๆอะค่ะแล้วนิ่งนั่งนานมากเลยเนาะเขาก็ไม่ถามอะไรเราก็ไม่พูดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พอเราพร้อมจะกลับพอเรานิ่งแล้วเราสงบมากพอแล้วก็นั่งมองหน้าพระพุทธรูปอะเรารู้สึกว่าพลังมันมาเองอะเรารู้สึกว่าเรามองพระพักอะคือท่านนิ่งเหมือนยิ้มอะเหมือนกับยิ้มแบบว่านิ่งมากอะแล้วยิ้มเหมือนกับมันสงบอะมันทำให้ข้างในเราก็สงบตามจิ๋มรู้สึกอย่างนั้นนะมันก็ความร้อนรนมันก็ค่อยดับลงอะไรเงี้ยเราก็ให้น้องพากลับบ้านอะไรเงี้ย
จากบทสัมภาษณ์ในช่วงของการรับข่าวร้ายรอบที่สองของคุณจิ๋มเราเห็นปฏิกิริยาตอบสนองกับเรื่องราวมากมายกว่ารอบแรกจากที่เธอบอกกับเราในรอบแรกว่าตอนนั้นรู้สึกชาไปทั้งตัวแต่กับข่าวร้ายในรอบที่สองนี้ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นอย่างที่เธอเล่าว่าทั้งเสียหน้าทั้งเสียใจแล้วก็แทบจะไม่อยากเจอผู้คนเลยแม้กับคนที่ใกล้ชิดแต่โชคดีที่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญก็คือเธอเลือกที่จะโทรหาใครสักคนแล้วคนคนนี้ก็ใช้วิธีการที่งดงามมากนะคะคือใช้การอยู่ด้วยแค่การดำรงอยู่ด้วยกันกับใครสักคนที่เขากำลังเจ็บปวดอยู่โดยไม่ต้องอะไรมากแค่ช่วยทำตามความต้องการเล็กๆน้อยๆที่พอทำได้ตามที่เขาร้องขออย่างเช่นพาไปไหว้พระตามความต้องการของคนที่กำลังเจ็บป่วยนะคะแล้วก็อยู่ตรงนั้นกับเขาดิฉันว่านี่ก็เป็นบทเรียนที่น่าสนใจมากค่ะว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องการช่วยเหลือคนที่กำลังทุกข์แต่ในยามที่คนบางคนเขาทุกข์เขาต้องการให้เราช่วยในแบบของเขาอะค่ะไม่ใช่ในแบบของเราจะช่วยใครก็ต้องมีศิลปะในการช่วยเหมือนกันนะคะทีนี้มีคำที่น่าสนใจอีกค่ะก็คือคุณจิ๋มใช้คำว่า ป่วยครั้งแรกเนี่ยเธอเปลี่ยนแค่ภายนอกแล้วโรคก็กลับมาอีกจากคำถามว่าทำไมก็ดูแลตัวเองดีแล้วนี่ก็ทำทุกอย่างนอนไม่เกิน4 ทุ่มเรื่องอบายมุขเรื่องอะไรทั้งหมดพอรู้สึกว่ามันเกิดคำถามขึ้นมาเนี่ยคุณจิ๋มบอกกับเราว่ารู้สึกว่าคำถามช่วยให้อยากรู้คำตอบอะค่ะเรามาฟังคำตอบจากชีวิตจริงของคุณจิ๋มกันต่อนะคะ
ยอมรับในความป่วยว่ามันคือส่วนหนึ่งก็คือว่ามาจากว่า
ตอนแรกหนูไม่ยอมรับ
ไม่ยอมรับหนีอะเราหนีเราไม่เผชิญเพราะว่าแต่จริงมันก็คือว่าคือมันตายอยู่แล้วไงคือรักษาก็ตายตอนนั้นหมอบอกว่าต้องกินยาตัวนี้นะอะไรคือแค่ให้บรรเทาให้มันคือไม่ให้เชื้อมันลามแต่ว่าอยู่ได้แต่ว่าเราก็จะอยู่ได้แค่ไม่2 ปีอะไรระยะอันนี้คือยาวสุดแล้วนะอะไรเงี้ยแล้วบอกว่าแต่เราก็ยังแต่โรคไม่ได้หายนะโรคมันก็ยังอยู่เงี้ยเราก็บอกอ้าวกินก็ตายไม่กินก็ตายดีกว่าอะไรเงี้ยคือมันก็มาจบตรงนี้ไงอ้าวมันก็เลยว่าแล้วยังไงตอนนั้นก็คิดเยอะนะมันก็สับสนนะว่าเราจะไปต่อเราจะเลือกรักษาทางนี้ต่อหรือว่าเรากลับมาดูแลคุณภาพชีวิตเราดีกว่าอะไรอย่างเงี้ย
ก่อนที่จะมาถึงการยอมรับความเจ็บป่วยอย่างที่คุณจิ๋มเล่านะคะเธอบอกว่าไม่ใช่เรื่องสำเร็จรูปที่เกิดขึ้นภายในไม่กี่วันเธอบอกว่าก็ทำมาทุกอย่างนะคะทั้งรับประทานอาหารเสริมสารพัดชนิดไปหาหมอดูจนถึงขั้นไสยศาสตร์ก็มีค่ะหรือว่าตระเวนทำบุญแต่ก็เป็นการทำบุญแบบหวังผลซึ่งนั่นก็ล้วนแต่เป็นการต่อรองกับความเจ็บป่วยเท่านั้นเองซึ่งเธอบอกว่าการต่อรองเนี่ยไม่ได้ช่วยคลี่คลายความทุกข์ได้เท่ากับการที่จะยอมรับความเจ็บป่วยว่าคือส่วนหนึ่งของชีวิตค่ะปัจจุบันคุณจิ๋มมักจะเตือนเพื่อนผู้ป่วยที่มีโอกาสได้พบกันว่าต้องระวังว่าในระหว่างที่เจ็บป่วยแล้วยังไม่ยอมรับคนเราจะต่อรองแล้วก็มีความที่อยากจะหายทีนี้พออยากหายมากๆก็อาจจะขาดปัญญาแล้วลืมไปว่าไม่มีหรอกนะอาหารเสริมอะไรจะมีคุณสมบัติที่ครอบจักรวาลคือถ้าไม่ทันความอยากที่จะหายป่วยของตัวเองก็จะเสียเงินจำนวนมากค่ะแล้วก็ตกเป็นเหยื่อของความอยากหายซึ่งสุดท้ายก็ไม่หายคุณจิ๋มบอกว่ากว่าจะมาถึงการยอมรับการเจ็บป่วยว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตได้นั้นเธอก็ผ่านกระบวนการต่างๆมาหลายอย่างด้วยกันที่เกื้อกูลให้เธอได้เดินทางมาถึงจุดนี้เรื่องสำคัญที่เธอเล่าให้เราฟังก็คือการได้ฝึกโยคะการได้ศึกษาเรื่องของนพลักษณ์ที่ช่วยให้เข้าใจตัวเองมากขึ้นเห็นตัวเองมากขึ้นแล้วก็การได้ร่วมเรียนรู้กับกลุ่มกัลยาณมิตรต่างๆเพื่อการเปลี่ยนแปลงตัวเองได้จากภายในจากการที่ได้สัมผัสความหมายของคำว่าสังเกตรับรู้แล้วก็อยู่กับตรงนั้นได้จริงๆคุณจิ๋มก็เลยค่อยๆเปลี่ยนตัวเองคราวนี้ไม่ใช่แค่ภายนอกแต่หมายถึงการเปลี่ยนภายในเรามาฟังเรื่องราวของเธอกันต่อนะคะ
จริงไม่ได้ชอบโยคะหรอกเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันช้าแล้วเบื่อมากเลยเวลาจะฝึกโยคะนี่แบบคือถ้าเสร็จเนี่ยจะดีใจมากคือทำให้เสร็จอะพี่แต่โยคะมันช่วยเห็นเพราะเดิมทีเราเป็นคนที่ทำอะไรเร็วเราเป็นคนที่หงุดหงิดโมโหง่ายมากอะไรอย่างเงี้ยจิตจะเป็นคนที่แบบคือแบบอารมณ์แบบพุ่งอะพลังงานเยอะแล้วก็หงุดหงิดง่ายวีนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นคนประเภทนี้โวยวายอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าโยคะมันไม่ใช่จริตเราคือจุดเริ่มต้นทำให้เราเริ่มที่จะช้าลงก็ได้จากการโยคะอะค่ะเข้าใจว่าสังเกตมันคืออะไรอยู่กับมันตอนแรกเราก็งงนะครูก็จะพูดว่าเฝ้าดูสังเกตต้องสังเกตอะไรเฝ้าดูอะไร ก็ทำอยู่อะไรเงี้ยเราก็แบบประเภททำให้เสร็จไงครูก็จะพูดย้ำๆทุกวันอะไรเงี้ยสังเกตเฝ้าดูอะไรเงี้ยรู้ทันอะไรเงี้ยแกก็จะพูดไม่กี่ประโยคอะแกก็จะประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็จะถามทุกวันเลยว่าถามทำไมวะเป็นไงบ้างวันนี้อะไรเงี้ยจริงๆก็คือให้เราไอ้สำรวจข้างในเราอะไรเงี้ยเป็นไงเรา
นอกจากเรื่องของการหาเครื่องมือในการอยู่กับตัวเองอย่างเช่นการฝึกโยคะแล้วก็นพลักษ์เพื่อใช้ในการเข้าใจจิตใจตนเองแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือคุณจิ๋มได้นำเรื่องของการเตรียมตัวตายมาใช้ด้วยเพราะว่าโรคที่เป็นนั้นก็ทำให้ต้องใกล้ชิดแล้วก็สนิทกับความตายมากอยู่แล้วจึงเป็นเรื่องที่ทำให้เธอสนใจเรื่องความตายความตายที่เธอบอกว่าหาโอกาสพูดคุยกับคนอื่นแทบไม่ได้เพราะว่าบางคนก็จะถือว่าเป็นเรื่องไม่ดีไม่ควรพูดถึงแต่สุดท้ายค่ะกลับมีหนังสือเล่มหนึ่งที่เชื่อมโยงแล้วก็พูดคุยกับเธอเข้าใจกันได้ในความหมายของคำว่าความตาย
พอดีได้อาใหญ่อาจารย์วิสิทธิ์อะค่ะแกเอาหนังสือมาให้เล่มหนึ่งหนังสือของงานศพอะที่ระลึกงานศพของแม่พระอาจารย์ไพศาลนะคะแล้วอาใหญ่ได้มาอาจารย์วิสิทธิ์วังวินยูได้มาแล้วก็เป็นหนังสือที่พูดเกี่ยวกับนี่แหละความตายอะไรเงี้ยเพราะตอนนั้นมันต่างจังหวัดอะมันยังแบบเราพูดกับใครไม่ได้เป็นลางอะไรเงี้ยคือมันก็จะมีอะไรที่เราอึดอัดอะแล้วอ่านแล้วเราสึกเออคือมันใช่อะมันรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนกับเราคอนเนคกับหนังสืออะเราคุยหนังสือคือหนังสือมันเข้าใจเราอะเรารู้สึกกันมันเหมือนกับเราคุยกับใครไม่ได้แต่เราอ่านแล้วเราเข้าใจหนังสือเล่มนี้ว่ามันคืออะไรจริงมันคือมันก็เห็นนะว่าจริงแล้วเรากลัวอะไรอ่ะมันคือความกลัวจริงอ่ะเรากลัวที่จะไม่มีตัวตนกลัวที่เพราะว่าเราเป็นคนที่อัตตาเยอะอ่ะถ้ามองในทางโลกเนี่ยอัตตาเยอะมากเนี่ยแล้วเรากลัวสิ่งนั้นอ่ะกลัวอัตตาถูกทำลายกลัวอะไรทั้งหมดอ่ะแล้วมันก็ได้คำถามว่าคือถ้าเรามีชีวิตแบบนี้อย่างที่บอกเราพึ่งยาเราก็เหมือนแบบมันง่วงซึมมันอะไรก็ตลอดเวลาไงแต่เราอยากแบบไหนที่หนังสือที่บอกเราอยากตายแบบไหนอ่ะเราอยู่แบบอยู่ยังไงเราก็ตายอย่างนั้นอ่ะเราก็เข้าใจความหมายว่าการเตรียมตัวตายจริงๆมันไม่ใช่หมายความว่าจริงๆคือการเตรียมตัวที่จะอยู่นะแต่ถ้าเราเข้าใจจริงๆอ่ะว่าจริงทำอันเนี้ยให้มันดีอ่ะอันเนี้ยแต่มันถ้าอธิบายแบบเนี้ยมันถ้าคนไม่ได้สัมผัสหรือไม่ได้อะไรเงี้ยเราจะเข้าใจยากนิดนึงอ่ะเราก็จะงงแต่พอเราทำเนี่ยเรารู้เลยว่ามันคือการเตรียมตัวที่การเตรียมตัวตายคือเตรียมตัวที่จะอยู่จริงๆอ่ะมันคือผลอันนั้นมันคือผลที่ทำให้เรามาถึงวันนี้ได้อะไรเงี้ย
คุณจิ๋มบอกกับเราว่าการเตรียมตัวตายพอเอาเข้าจริงๆมันคือการเตรียมที่จะอยู่อะค่ะนี่คือข้อคิดที่เราได้เรียนรู้ว่าชีวิตกับความตายไม่ได้แยกจากกันสอดคล้องแล้วก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันการเรียนรู้ที่จะเตรียมพร้อมกับความตายกับช่วยเปิดม่านหมอกที่ปกคลุมชีวิตของเธอออกให้ชัดเจนกับการมีชีวิตอยู่ได้มากขึ้นว่าตัวเองต้องการอะไรกันแน่สิ่งไหนที่สำคัญมากกับชีวิตก็จะได้ดึงมาทำก่อนเพื่อจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียดายที่ไม่ได้ทำในยามที่ความตายมาเยือนนะคะ
มันมาตอบโจทย์ของเราที่บอกว่าแล้วเราอยากมีชีวิตเราอยากทำอะไรอ่ะเราต้องตอบตัวเองให้ได้นะถ้าเราไม่อยากตายแล้วเราอยากอยู่อยากอยู่เพื่ออะไรอ่ะคือบางทีเราก็ตอบตัวเองไม่ได้ไงก็ไม่อยากตายก็ไม่รู้ว่าอยู่เพราะอะไรแบบอยู่ไปวันๆหรืออยู่แบบใช้ชีวิตยังไงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าตัวว่าเราอยู่แล้วอยากแบ่งปันชีวิตเราที่เราผ่านมาเหมือนที่บอกอ่ะเหมือนที่หนังสือบอกว่าชีวิตสอนอะไรเราบ้างเราได้อะไรกลับมาแต่เมื่อก่อนเนี่ยเราโมแต่ตัดพ้อชีวิตอะโชคชะตาอะไรทั้งหมดเราแบบโทษคนอื่นหมดเลยคนอื่นผิดหมดเลยคนอื่นไม่ดีคนอื่นอะไรเงี้ยทำให้เราเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยมันเป็นคือทัศนคติของเราเราจะมาปรับยังไงให้อย่างเงี้ยแล้วมันผลของการเจ็บป่วยเนี่ยมันเกิดจากอะไรสำหรับตัวเราจริงๆแล้วอะไรเงี้ยเราเห็นพอเราแก้ตรงเนี้ยสิ่งที่เราประจักษ์พยานกับตัวเองก็คือว่าพอเราปรับทัศนคติข้างในเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าการหาหมอของเราลดลงอะเราลืมไปเลยนะว่าเราป่วยอะไรเงี้ย
คุณจิ๋มเล่าว่าการปรับทัศนคติภายในของตัวเองส่งผลให้เห็นว่าอะไรๆในชีวิตเนี่ยก็เปลี่ยนไปแม้กระทั่งการเจ็บป่วยจากที่เคยต้องไปหาหมอบ่อยๆเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นปกติเลยค่ะที่คนข้างบ้านจะได้ยินเสียงสตาร์ทรถตอนตีสองตีสามเพราะว่าบางครั้งเธอก็หายใจไม่ออกหรืออะไรต่างๆจนต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลตอนดึกๆดื่น แต่ตอนหลังพอดีขึ้นก็จะสังเกตได้ว่าไปหาหมอน้อยลงนอกจากเรื่องไปหาหมอแล้วยังมีเรื่องที่เราหลายๆคนต้องฟังเลยนะคะเพราะดิฉันคิดว่าน่าสนใจมากจากการที่เธอบอกว่าฝึกโยคะช่วยให้สังเกตรับรู้แล้วก็อยู่กับอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในร่างกายในจิตใจได้เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปฟังบทสัมภาษณ์กันต่อเราพักกันตรงนี้สักครู่นะคะอย่างที่คุณจิ๋มเล่าให้ฟังว่าการฝึกโยคะการเรียนรู้ใจตนเองด้วยการใช้ศาสตร์ของนพลักษณ์แล้วก็การใคร่ครวญเรื่องราวของความตายซึ่งหลายๆองค์ประกอบนี้ก็ทำให้เธอพบความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมากในการใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ค่ะก็คือเรื่องของการปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างเรามาฟังคุณจิ๋มเล่าต่อนะคะ
แต่จริงๆเราได้ข้างในมากกว่าเห็นสภาวะข้างในมากกว่าเห็นความรู้สึกว่าเวลาโกรธมันเกิดขึ้นยังไงมันมายังไงอันนี้เมื่อก่อนคนที่เราไม่ชอบเราก็จะเดินไปหาแบบหาเรื่องอ่ะคือมันเร็วมากเลยลูกค้าที่แบบว่าคือมันมีแรงดึงดูดบางอย่างอ่ะแต่เราพอเราเห็นพอเรามันเร็วไงแต่พอเราเนี่ยมันทำให้เราชะลอเราเห็นการเกิดของสิ่งตรงนี้ครูจะถามว่ามันเกิดยังไงแล้วมันมายังไงบอกกายมันก็จะร้อนก่อนแต่เมื่อก่อนเราจะจับไม่ได้จับกายไม่ได้มันก็จะร้อนแล้วขามันก็จะไปละแต่ตอนเนี้ยคือแรกๆมันก็ไม่ได้นะบางทีเดินไปครึ่งทางแล้วครึ่งล้านแล้วเราก็เดินกลับมาเงี้ยเรารู้ทันเรากำลังเป็นอัตโนมัติอีกแล้วนะเราก็พอเรานึกได้พอเราสติมันมาเราก็จะหยุดกึกหันหลังกลับแล้วก็เหมือนคำขำอ่ะหัวเราะตัวเองอะไรเงี้ยบางทีคนที่อยู่ด้วยเขาก็จะงงว่าเป็นอะไรอะไรเงี้ยเขาก็รู้ละคือเมื่อก่อนเขาไม่เข้าใจเขาหาว่าเอ้ยทำไมเราชอบหาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่ทันตัวเองไงคือพอกระทบปุ๊บเราก็ตีกลับแบบเหมือนลูกปิงปองแต่ตอนหลังเนี่ยพอเราช้าลงเราแบบสโลว์ตัวเองชัดแล้วมันก็เห็นเกิดขึ้นแล้วเราก็ดูมันเลือกอ่ะมันเกิดทั้งเรื่องว่าเราจะปะทะต่อหรือว่าเราจะถอยกลับมาอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เราก็จะเลือกถอย
การฝึกฝนตัวเองอย่างต่อเนื่องของคุณจิ๋มมีส่วนต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายแล้วก็จิตใจอย่างเห็นได้ชัดร่างกายก็ป่วยน้อยลงจิตใจก็ทุกข์เพราะว่าโทสะน้อยลงไปด้วยเช่นกันนะคะอย่างที่บอกว่าคุณจิ๋มไม่ได้ผ่านเรื่องราวต่างๆมาง่ายๆไม่ได้มาอย่างสำเร็จรูปเธอก็ต้องเผชิญกับอะไรต่ออะไรมากมายตลอดระยะเวลาที่ความเจ็บป่วยเยี่ยมเยียนนะคะซึ่งเราอาจจะเคยได้รับรู้เรื่องราวของผู้ป่วยหลายคนที่ซึมเศร้ากับความเจ็บป่วยของตัวเองจนถึงขนาดว่าปลิดชีวิตตัวเองถามว่าคุณจิ๋มเคยเป็นอย่างนั้นไหมก็ตอบว่าเคยค่ะเคยกังวลจนนอนไม่หลับซึมเศร้าพอรับประทานยานอนหลับก็ง่วงซึมทั้งวันดังนั้นเวลาที่ผู้ป่วยบางคนความทุกข์ถาโถมเข้ามาหลายคนจึงเลือกที่จะจบชีวิตเพราะคิดว่าเรื่องจะจบลงเมื่อตัวเองตายซึ่งนั่นล้วนเป็นความเข้าใจที่ผิดพลาดอย่างมากเรามาฟังคุณจิ๋มเล่าถึงความรู้สึกที่ก็เคยผ่านเข้ามาแบบนั้นเช่นกันนะคะ
มันจะมีแวบนึงไงที่เราอยากจะฆ่าตัวตายอ่ะแต่มันไม่รู้เพราะอะไรมันแค่แวบเดียวคืออยากจะจบความทรมานด้วยแบบเนี้ยคือตอนนั้นก็ขำนะอย่างพี่ที่อยู่ด้วยนะเราบอกเลยเพราะเราไม่ไว้ใจตัวเองคือมีดอะไรให้เก็บไว้นะเก็บไว้แล้วก็คืออยากให้เรารู้คือเราไม่ไว้ใจตัวเองเพราะเราเห็นแล้วล่ะบางทีเราอยากเอาหัวโมงแบบตึกสูงๆเราอยากเอาหัวโมงโดดลงมาคือมันทรมานข้างในไงแล้วคือจริงมันก็ความคิดเราอีกนั่นแหละว่าคิดกังวลล่วงหน้าว่าถ้าเรานี่เราจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่เราไม่ได้อยู่กับวันนี้ไงเราไม่ได้อยู่กับสิ่งที่เรายังเดินได้อยู่ยังอะไรตอนนี้เรายังไม่ติดเตียงอะไรเงี้ยแต่เรากังวลล่วงหน้าแล้วมันก็เลยทำให้เราเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็บอกพี่ลินนะว่าซ่อนไว้เลยนะเพราะพี่ลินไม่อยู่เรากลัวใจตัวเองแล้วเรามันเคยเกิดภาวะแบบนี้หลายครั้งแล้วเราไม่รู้ว่าอาการเนี้ยมันจะเกิดขึ้นตอนไหน
สำหรับคุณผู้ฟังที่อาจจะต้องดูแลผู้ป่วยน่าจะฟังเรื่องนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์นะคะหรือว่าในยามที่เราต้องเจ็บป่วยเองสิ่งนี้ก็จะเป็นบทเรียนให้เรารู้ว่าต้องเตรียมจิตใจให้มีความพร้อมที่จะอยู่ให้เป็นแล้วก็ต้องเจ็บให้เป็นด้วยเช่นกันคือการยอมรับความเจ็บป่วยว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่เราทุกคนต้องพบเจอจะป่วยมากหรือน้อยก็แล้วแต่คนเท่านั้นเองทีนี้เรื่องของการปรับทั้งภายในและก็ภายนอกนอกจากส่งผลทางกายแล้วคุณจิ๋มก็ได้เห็นผลทางใจหลายอย่างด้วยมาฟังเธอเล่าต่อนะคะ
เออจริงๆพอเรามองมุมใหม่นะว่าพอมันเปลี่ยนแล้วรู้สึกว่ามันเห็นคุณภาพชีวิตตัวเองอีกด้านนึงอะว่าพอเราปรับความคิดปรับความคิดอะข้างในเราจริงๆมันไม่ได้ปรับแค่วิถีชีวิตภายนอกไงปรับทัศนคติเราจริงๆเนี่ยเรารู้สึกว่าเราสัมผัสความสุขได้ง่ายขึ้นอย่างเมื่อก่อนจิ๋มไม่เคยนะที่จะแบบว่าตื่นขึ้นเช้าแล้วแบบว่ามองดอกไม้บานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พระอาทิตย์ขึ้นอู้แบบชื่นชมสายลมแสงแดดเราไม่มีมุมนี้ไงเราก็แบบเร่งๆรีบๆอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออมันนิ่งมันสงบแล้วเห็นความงามเห็นอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเราก็จะคือเรามีทัศนคติกับอีกแบบนึงเรื่องพวกนี้อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออมันไม่ต้องดิ้นอะมันไม่ต้องแบบวิ่งอ่ะวิ่งหาความสุขอ่ะเมื่อก่อนเราจะวิ่งหาความสุขแล้วครอบครองอ่ะความสุขเราเมื่อก่อนเราคือความครอบครองคืออยากความเราคิดว่าเนี่ยอยากได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะเมื่อก่อนจะเป็นคนที่หาเงินง่ายไงพอได้อะไรเนี่ยเราอยากได้เนี่ยเราได้แล้วนี่คือความสุขไงแต่เราก็หาอีกเราเนี่ยคือการครอบครองของเราแต่นี่มันสุขโดยที่เราเนี่ยเรามองดอกไม้อะไรเงี้ยเราก็มีความสุขแล้วได้ยินเสียงนกร้องอะไรเงี้ยเราก็อื้อพอดีเมื่อก่อนลำคาญอะไรเงี้ยคือเราไม่ได้มีมุมนี้ไงสุนทรียะแบบนี้อะไรเงี้ยมันจากการที่เราแบบปรับเราก็เห็นว่าทำไมเรามีความสุขแล้วเรารู้สึกว่าคุณภาพชีวิตเราดีกว่า
การที่คนเรามีชีวิตอยู่นั้นแน่นอนว่าความทุกข์เป็นพื้นฐานของทุกชีวิตจะทุกข์มากหรือน้อยจะทุกกายหรือทุกใจทั้งหมดก็มีอยู่แบบนั้นเป็นธรรมดาดังนั้นเวลาที่ใครสักคนเขาสามารถมีชีวิตที่เลือกที่จะสุขได้ง่ายขึ้นนั่นก็หมายถึงว่าทุกข์ของเขาน้อยลงไปมากเลยค่ะทีนี้พอคนที่เขาต้องล้มป่วยแล้วยอมรับได้กับความเจ็บป่วยเขาก็สามารถหาความสุขได้ง่ายขึ้นจากสิ่งรอบข้างทัศนคติที่เปลี่ยนไปแบบนี้ความตั้งใจในการใช้ชีวิตของเขาจะเป็นอย่างไรเราฟังคุณจิ๋มต่อนะคะ
แล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้เนี่ยเราอยากแบ่งปันอยากแบ่งปันก็เนี่ยเราอยากเนี่ยก็เปลี่ยนใหม่ทีนี้อธิษฐานก่อนนอนละว่าเราอยากมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรเราก็บอกใหม่ว่าถ้าเรายังเป็นประโยชน์ต่อโลกใบนี้ก็ขอให้เรามีลมหายใจอยู่ก็ขอให้เรามีลมหายใจอยู่เรารู้สึกว่าเราเริ่มมีปัญญาแล้วไงแล้วก็เปลี่ยนคำอธิษฐานใหม่ว่าถ้าเรายังเป็นประโยชน์ต่อโลกใบนี้ก็ขอให้เรามีลมหายใจอยู่ให้เราได้ทำอะไรตอนเนี้ย
ถ้าเรายังเป็นประโยชน์กับโลกใบนี้ก็ขอให้เรามีลมหายใจอยู่ดิฉันว่าประโยคนี้น่าคิดแล้วก็นำไปพิจารณาใคร่ครวญในการใช้ชีวิตของเราเช่นกันนะคะคุณจิ๋มได้พัฒนาการใช้ชีวิตของเธอมาทำงานเป็นจิตอาสาเยี่ยมเยียนพูดคุยกับผู้ป่วยญาติผู้ดูแลซึ่งนั่นเป็นก้าวอีกก้าวหนึ่งในการใช้ชีวิตเพื่อการเรียนรู้แง่มุมต่างๆของใจคุณจิ๋มเล่าว่าเคยเหมือนกันที่เป็นจิตอาสาแล้วไปเยี่ยมผู้ป่วยผู้ป่วยก็เหวี่ยงใส่อะค่ะคุณจิ๋มมองสิ่งที่ได้พบมานั้นให้เป็นบทเรียนรู้ได้อย่างไรเราไปฟังพร้อมกันค่ะ
คุณรู้ปะเด็กบางคนที่เขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เราไปป้อนข้าวให้อะไรเงี้ยเขาปัดจานเลยอะทิ้งเลยอะเลอะเต็มตัวแล้วทำไงอะของขึ้นแล้วก็สามาป้อนนะคือมันก็จะมีอะถ้ามันจะเร็วมากอะทำแบบได้ไงอะไรเงี้ยเราเห็นได้ไงอะมันก็ทั้งหมดเนี้ยมันทำให้เรามันพิสูจน์ความเมตตาข้างในเราจริงๆไงพี่แอว่าเมตตาจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยคือเราต้องเข้าใจในบทเขาคือบางทีจังหวะเราเข้าไปเนี่ยจิ๋มก็เรียนรู้จากตรงนี้นะเพราะจิ๋มไม่ได้ไปเข้าคอร์สไม่ได้ไปอะไรตอนที่จิ๋มทำแบบเนี้ยทำแบบลูกทุ่งเลยอ่ะเพราะเราก็เห็นตรงนี้ว่าเราอาจจะเข้าไม่ได้จังหวะเหมือน นึกถึงสภาพตอนที่เราป่วยเราก็ใช้ย่อยที่ไหนอะเราก็จะแบบวีนเหวี่ยงอะไรเงี้ยคือจังหวะนั้นมันเป็นจังหวะที่เขาอาจจะมันมีความกายเข้ามาเนาะทุกครั้งกายปวดทางกายเนี้ยเขาก็เราก็ดูแลเรากำลังทุกข์อยู่อะเวลาเราเหวี่ยงออกเราเข้าใจเลยว่าเพราะเราดูแลความทุกข์เราไม่ได้นั่นแหละเราถึงเอาออกส่งต่อความทุกข์ให้คนอื่นอันเนี้ยคำนี้มันแบบรู้สึกเป็นคำของหลวงปู่มากเราเห็นตอนแรกเราไม่เข้าใจนะแต่พอเราก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอะเวลาเราออกข้างในอะมันก็คือว่านั่นแหละเราทุกข์อะเราพอเราเข้าใจความจริงอันเนี้ยมันก็ทำให้เราอภัยอ่ะเรารู้สึกว่าเออเขาเป็นทุกข์อยู่เราเข้าไปจังหวะเรามันไม่ได้แล้วตัวเราเองเราก็เคยเป็นแบบนั้นอ่ะมันอันเนี้ยมันพัฒนาความเมตตาความรักอย่างแท้จริงให้กับเรา
อย่างที่คุณจิ๋มบอกว่าคำสอนของครูบาอาจารย์ในทํานองที่ว่าเวลาที่เราวีนเราเหวี่ยงออกไปนั่นคือเรากำลังดูแลความทุกข์ของตัวเองไม่ได้ก็เลยส่งต่อออกไปให้กับคนอื่นคุณจิ๋มเคยเป็นแบบวีนแบบเหวี่ยงอย่างนี้มาก่อนแล้วก็เลยเข้าใจความจริงอันนี้ว่าใช่เลยนะคะดังนั้นพอเข้าใจแล้วการให้อภัยก็เลยทำได้ง่ายขึ้นพัฒนาความเมตตาแล้วก็ความรักที่แท้จริงได้มากขึ้นน่าสนใจนะคะเธอเล่าว่าในอดีตเธอไม่เคยศรัทธาในความรักมาก่อนไม่เข้าใจว่าความรักคืออะไรเมื่อก่อนเธอคิดว่าความรักเนี่ยแบ่งไม่ได้เช่นถ้ารักเราก็ต้องไม่ไปรักคนอื่นแต่ถ้าไปรักคนอื่นแปลว่าไม่รักเราแล้วเธอเล่าว่าเคยแม้กระทั่งเลิกคบกับเพื่อนตัดเพื่อนไปจากชีวิตเมื่อเพื่อนมีแฟนค่ะแต่ปัจจุบันมะเร็งกลับสอนชีวิตแบบใหม่ให้กับเธอความรักที่ไม่มีเงื่อนไขคือยอมรับทุกอย่างทั้งหมดเรามาฟังข้อคิดจากคุณจิ๋มกันต่อนะคะ
มะเร็งมันคือของขวัญสำหรับเราอ่ะเราเห็นจากพัฒนาการจากตรงนั้นว่าถ้าเราไม่ได้เป็นมะเร็งอ่ะเราคงไม่ได้มาชีวิตเราอีกแบบนึงเลยอ่ะคงเราก็คงวุ่นวายแบบอะไรเงี้ยแต่พอเราเป็นแบบเนี้ยเออเรากับมันมีอะไรเข้ามาแล้วก็มองเข้ามาในว่าเออมันมีอะไรดีบ้างในชีวิตเราอะไรมันเปลี่ยนไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเมื่อก่อนเรามีแล้วชีวิตเราเป็นแบบไหนเราถามตัวเองว่าเราสุขแบบไหนมากกว่าตอนนี้อะไรเงี้ยมันก็เริ่มเห็นนะแล้วมันก็เริ่มยอมรับจริงว่าคือมันต้องยอมรับไม่ใช่คำพูดว่าเออเป็นมะเร็งมันมีข้อดีอย่างที่เราเคยเจอว่าเออมันดีนะดีกว่ามันไม่ใช่แค่ท่องจำไงแต่มันต้องให้เรารู้สึกกับทั้งเนื้อทั้งตัวจริงๆอ่ะซึ่งมันไม่ใช่ว่าเอาชนะมาเลยนะเราเรียนรู้กับการเป็นมิตรกับตัวเราเองอ่ะเป็นคือมันอยู่ด้วยกันยังไงที่คือจริงๆมันคือการยอมรับทั้งหมดนั่นแหละ
มีที่น่าสนใจอีกอย่างนึงที่คุณจิ๋มเล่าไว้ค่ะคือเวลาที่เรามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตเรื่องของความคิดและทัศนคติต่อเรื่องนั้นก็มีผลกับชีวิตด้วยคุณจิ๋มบอกว่าอยู่ที่ความคิดเราจริงๆอยู่ที่การที่เราไปให้ค่าให้ความหมายกับเรื่องราวนั้นถ้าเราให้ค่าอย่างไรเราก็จะเป็นแบบนั้นปัจจุบันคุณจิ๋มเลือกที่จะเป็นจิตอาสาช่วยที่กลุ่มงานแมคโครไบโอติกโรงพยาบาลเชียงรายทำกิจกรรมชื่อว่าเยียวยาด้วยรักกับกลุ่มผู้ป่วยที่เชียงรายแล้วก็เป็นจิตอาสางานจัดการความรู้โรงพยาบาลพุทธชินราชเป็นเพื่อนรับฟังดูแลผู้ป่วยมะเร็งโรคเรื้อรังตามคำขอของคนไข้แล้วก็ญาติที่แนะนำบอกต่อๆกันมาทั้งทางโทรศัพท์แล้วก็ไปพบส่วนตัวทั้งในยามที่เจอข่าวร้ายแล้วก็ในช่วงสุดท้ายเพื่อปลายทางที่สงบค่ะคุณจิ๋มพูดถึงคำว่าให้ค่าให้ความหมายกับเรื่องราวความเจ็บป่วยนั้นก็มีผลกับผู้ป่วยเธอบอกว่าคนที่จะตายหากว่าให้ค่าหรือให้ความหมายของความตายอย่างไรก็มีผลกับการตายของคนคนนั้นด้วยเช่นกันถ้ามองความตายว่าเป็นการพลัดพรากสูญเสียเราก็จะรู้สึกเศร้าการทำงานจิตอาสาก็ช่วยให้เธอได้ตรวจสอบตัวเองว่ายังมองความตายเป็นเรื่องสูญเสียอีกไหมเวลาผู้ป่วยที่พูดคุยกันแล้วเขาจากไปยังรู้สึกเศร้าไหม ค้นหาเข้าไปข้างในลึกๆจิตไร้สำนึกลึกๆเพื่อคอยตรวจสอบตัวเองว่าผ่านตรงนั้นได้ไหมนี่ก็คือการฝึกเตรียมตัวตายอีกแบบนึงเราไปฟังแง่มุมที่เธอชวนผู้ป่วยทำกลุ่มแล้วก็คุยกันค่ะว่าวิธีการของเธอเป็นอย่างไร
อันนี้จิตว่ามันสำคัญแล้วสิ่งที่เราทำอ่ะจิตเวลาจิตทำเอาคนมาพูดคุยกันอ่ะจริงๆเราก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกให้เขามาเนี่ยต้องคุยว่าเออเขามองมันยังไงเขารู้สึกกับคำว่ามะเร็งไงต้องให้เขาตรงนี้ให้ได้ก่อนถ้าเขาคือถ้าเขาคิดว่ามันคือเหมือนโรคเบาหวานไปความดันเบาหวานน่ะนี่โอเคเขาคือมันก็เหมือนโรคทั่วไปอย่างเพื่อนจิ๋มคนหนึ่งเขาบอกว่าเออตอนนี้มันก็เหมือนกับโรคความดันเบาหวานเนาะอะไรเงี้ยมันก็เหมือนโรคที่คนอื่นเป็นแล้วมันก็หายได้รักษาหายได้แต่ถ้าเราคิดว่ามะเร็งมันคือจุดจบของชีวิตน่ะอันเนี้ยคนพวกเนี้ยก็จะสุดท้ายก็ตามนั้นนะคะก็คือจุดจบจริงๆตามทัศนคติเขาแต่เราคิดว่าเออเดี๋ยวมันนี่ได้มันหายได้แต่ก็ไม่ได้คาดหวังนะว่ามันยังไงแต่ก็อยู่กับมันได้เงี้ยเพราะยังจริงบอกว่าบางทีการเอาชนะมันต้องมีคนแพ้แล้วชนะอย่างประสบการณ์ตัวเราเองที่เราผ่านมาเนี่ยการเอาชนะเนี่ยมันเหนื่อยอย่างครั้งแรกที่จิ๋มเอาชนะสู้กับโรคไงแล้วกลับมามันแรงกว่าเดิมอ่ะแล้วเรารู้สึกว่ามันเหนื่อยทีนี้ไม่ต้องชนะหรอกอยู่ร่วมกันนี่แหละ
น่าสนใจนะคะกับคำพูดที่ว่าอยู่กับโรคที่เป็นไม่ต้องชนะหรอกแค่อยู่ร่วมกันก็พอคุณจิ๋มได้ใช้ประสบการณ์ความเจ็บป่วยของตัวเองทั้งสองรอบมาเป็นแนวทางในการพูดคุยกับผู้ป่วยแล้วก็ญาติชวนคุยให้เห็นประเด็นและแง่มุมต่างๆที่เธอผ่านมาแล้วและความปรารถนาในทุกวันนี้ของเธอที่มีลมหายใจอยู่ก็คือการแบ่งปันประสบการณ์ให้กับคนอื่นชวนให้ผู้ป่วยมองเห็นคุณค่าของชีวิตที่เหลือและใช้พลังตรงนั้นให้เป็น
กระบวนการแบบนี้คุยแล้วต้องทำให้เขาเห็นในตรงนี้ก่อนแล้วก็ต้องอย่างเวลากลุ่มแล้วเขาตอบให้ได้ก่อนว่าเนี่ยถ้าเขาไม่ตายเนี่ยแล้วเขาจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรแล้วที่เขาจะทำยังไงอ่ะต่อไปเขาจะทำยังไงมันก็เป็นการค่อยๆวางแผนชีวิตตัวเองอ่ะก็จิ๋มก็จะใช้บางคนเขาก็รับไม่ได้นะมันก็มีไม่ได้หมายความว่าเขาจะยอมรับได้ทุกคนอะไรเงี้ยแต่เวลามันก็จะช่วยจังหวะด้วยก็ไม่เป็นไรแล้วก็ดูจังหวะถ้าอย่างคนนี้รับไม่ได้เราก็ก็ไปเรื่อยๆเป็นแค่คุยเป็นสั้นเป็นอะไรถ้ามีจังหวะเพราะจิ๋มเชื่อว่ากายจะเป็นครูให้เขาเองอ่ะพอมันมีจังหวะที่เขาเริ่มรู้ว่าถ้าเขานี่เขาก็เหนื่อยมันก็เกิดการยอมรับของมันเองอ่ะเขาก็จะเรียนรู้เองว่าเขาจะทำยังไงอะไรเงี้ยแต่เขาต้องตอบโจทย์คือมันไม่ได้หมายความว่าจุดจบว่าจะต้องหายทุกรายไงแต่จริงว่าให้เขาได้สัมผัสคุณภาพชีวิตอ่ะเขาได้ค้นพบว่าชีวิตที่เขาเกิดมาบนโลกใบนี้เขามีความหมายอะไร
ดิฉันชอบในสิ่งที่คุณจิ๋มบอกตอนหนึ่งในบทสัมภาษณ์ค่ะว่าเวลาที่มีอะไรเกิดกับชีวิตให้มองเข้าไปว่าสิ่งนั้นมาบอกอะไรกับชีวิตเราเธอบอกว่าสิ่งที่เกิดกับเราเป็นเหมือนข่าวสารมีข้อความบางอย่างที่ส่งมาหาเราอย่างเช่นการเป็นมะเร็งบอกกับเธอว่าเธอใช้ชีวิตผิดทางเธอยึดติดอยู่กับอดีตที่ทำร้ายตัวเองแล้วก็ไม่ปล่อยวางสุดท้ายเธอก็ถามตัวเองว่าแล้วเลือกว่าจะทุกข์แบบนี้ไปเรื่อยๆหรือว่าจะยังไงต่อเธอมีความเชื่อว่าคนเรามีโจทย์ของตัวเองที่ต้องมาแก้ให้ตัวเองผ่านโจทย์ในชาตินี้ถ้าใครแก้ได้ก็ไม่ต้องเจอโจทย์เดิมแต่ถ้าใครแก้ไม่ได้ก็ต้องย้อนเจอโจทย์เดิมซ้ำอีกมาฟังเสียงคุณจิ๋มกันต่อค่ะ
จิ๋มมีความเชื่อชุดนึงว่าแต่ละคนก่อนที่เราจะมาเกิดบนโลกใบนี้ทุกคนมีภารกิจของตัวเองแต่ละคนจะโจทย์ของเขาอะก็คือโจทย์ของเขาใช่ไหมเราก็แค่บางอย่างมันเป็นภารกิจของเขาเองคืออย่างบางคนมาเป็นขอทานเนี้ยค่ะบางคนมาเจอชะตาชีวิตแบบเนี้ยกำพร้าหรืออะไรทุกอย่างเนี่ยคือเขาเลือกแล้วเขาจะมาเป็นแบบเนี้ยแต่ต้องข้ามโจทย์ตัวเองให้ผ่านอย่างจิ๋มเนี่ยมาเรียนรู้เรื่องของการให้อภัยความรักโจทย์จิ๋มก็คือความรักและการให้อภัยถ้าจิ๋มไม่ผ่านอ่ะโจทย์เนี้ย จึงเกิดมาจึงก็ต้องมาเจอโจทย์นี้อีกจึงต้องมาแก้โจทย์นี้ให้ตัวเองผ่านจึงมีความเชื่อแบบนี้ไง
เมื่อเราถามเธอถึงเรื่องราวของความตายการเตรียมความพร้อมก่อนตายคุณจิ๋มเธอก็มีแง่คิดดีๆที่เราฟังแล้วสามารถนำไปขบคิดและได้ประโยชน์ใช้กับตัวเองเช่นกันลองไปฟังกันนะคะ
การเตรียมก็คือของจริงก็แบบนี้แหละเตรียมก็แบบว่าเออให้มันทำอะไรก็แบบมีโอกาสแล้วก็อย่าเสียดายไงอย่าพัดวันประกันพรุ่งเพราะเราก็ไม่รู้จริงๆอ่ะชาตินี้กับชาติหน้าว่ามันไหนมาถึงก่อนกันอะไรเงี้ยจริงรู้สึกว่าเออมันมีความไม่แน่นอนเพราะกับเราเองก็ไม่เพราะอย่างจริงนะบางทีเราหายใจไม่ออกหรือเราอะไรเราก็เห็นความไม่แน่นอนอยู่แล้วไงมันพร้อมที่จะทุกขณะจิตอ่ะที่มันจะไปทุกขณะจิตเนี้ย
ปัจจุบันคุณจิ๋มนอกจากทำงานจิตอาสาพูดคุยกับผู้ป่วยแล้วก็ยังทำงานอาสากับน้องๆที่สถานพินิจพิษณุโลกด้วยค่ะเป็นโครงการโลกงดงามด้วยการให้โอกาสกับตัวเองให้ความรักให้กำลังใจให้ของขวัญเป็นการรวมเอาคนที่อยากส่งต่อสิ่งดีงามให้อะไรกับโลกใบนี้มาทำจิตอาสาแบบร่วมด้วยช่วยกันตามที่ถนัดค่ะณวันนี้คุณจิ๋มบอกกับเราว่าได้คำตอบเรื่องราวของโจทย์ในชีวิตและรู้แล้วว่าชีวิตสอนอะไรกับเธอบ้างเราไปฟังคำตอบพร้อมกันค่ะ
จิ๋มว่าความรักสำหรับจิ๋มนะจิ๋มใช้ชีวิตด้วยความรักจิ๋มว่าอันนี้มันคือทั้งหมดละแล้วมันพอมันจิ๋มนี่ตรงเนี้ยมันทำให้สำหรับจิ๋มบทเรียนตรงเนี้ยมันทำให้จิ๋มดีขึ้นอะที่จิ๋มเป็นเราทุกวันเนี้ยการความรักจากการให้ที่ไม่มีเงื่อนไขอะรักแบบรักแบบไม่มีเงื่อนไขอะรักจริงๆอะจิ๋มรู้สึกว่าเป็นคนโชคดีจิ๋มรู้สึกทุกวันเนี้ยจิ๋มรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่โชคดีเรารู้สึกเราโชคดีทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเราจิ๋มรู้สึกว่าชีวิตคือของขวัญเนี่ยตอนนี้นะจิ๋มรู้สึกอย่างนั้นจริงๆทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาเนี่ยตอนนี้พอเรากลับไปมองย้อนเนี่ยมันทำให้เราเชื่อสิ่งนี้แล้วเป็นต้นทุนที่จิ๋มมาทำเรื่องนี้ถ้าจิ๋มไม่มีต้นทุนแบบนี้จิ๋มยังไม่จิ๋มไม่เข้าใจคนที่ทุกข์หรอกเพราะถ้าจิ๋มไม่ทุกข์มาก่อนนะพี่จิ๋มไม่เคยเป็นเด็กกำพร้ามาก่อนจิ๋มก็มาทำเด็กเกเรไม่ได้จิ๋มไม่ได้มาเด็กที่เขาอะไรคนทุกข์ที่เขาทุกข์อ่ะเขาไม่มีใครชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่เข้าใจสิ่งที่เนี่ยคือมันเหมือนสัมผัสได้อะอันนี้จิ๋มรู้สึกว่ามันคือต้นทุนถ้าเราไม่ป่วยเราก็จะไม่รู้ว่าป่วยมันทุกข์ยังไงความกลัวมันคืออะไรความกลัวตายมันคืออะไรแล้วการดิ้นรนอะหนีอะไม่เผชิญมันคืออะไรอันนี้มันคือต้นทุนที่ต้องภารกิจของเราที่ต้องแบบนี้จิ๋มรู้สึกว่าถ้าไม่มีต้นทุนเนี้ยเลยมองว่าเออมันคือของขวัญจริงๆอะจิ๋มรู้สึกว่าวันนี้จิ๋มถ้าไม่มีถ้าจิ๋มไม่ได้ถ้าย้อนกลับไปนะจิ๋มก็บอกว่าก็มีคนเคยถามมาว่าจิ๋มว่าจิ๋มก็ขอเป็นมะเร็งนะถ้าหมายถึงว่าย้อนกลับไปว่าจะถ้าเลือกได้ถ้าสมมติมีพรพิเศษอะไรอย่างเงี้ยจิ๋มรู้สึกว่าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราเลือกแล้วอะมันคือชีวิตที่เราจะต้องมาเรียนรู้แบบเนี้ยจิ๋มรู้สึกว่าเนี้ยชีวิตทุกวันเนี้ยมันคือกำไรของชีวิตแล้วอะได้ทำแบบคือได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำอะแล้วเราก็รู้สึกมันไม่เหนื่อยอะ
ชีวิตของสุภาพสตรีท่านนี้คุณจิ๋มหรือคุณอรไทยชะโฟที่เกิดมาบนโลกใบนี้พร้อมกับโจทย์ที่เธอต้องตอบตัวเองให้ได้ผ่านประสบการณ์การเป็นมะเร็งสองรอบน่าจะเป็นตัวอย่างสำหรับพวกเราได้เป็นอย่างดีที่จะนำไปคิดต่อว่าแล้วเราล่ะโจทย์ที่ต้องมาตอบให้ได้ในชีวิตนี้คืออะไรสำหรับเธอคนนี้เธอพบคำตอบค่ะพบขุมทรัพย์จากปัญญาภายในพบของขวัญให้กับตัวเองด้วยการเกื้อกูลของมะเร็งที่เปิดโอกาสรอบสองให้เธอได้ค้นพบคำตอบของคำว่าความรักความรักที่ไม่มีเงื่อนไขที่ไม่ใช่การเฝ้ารอรับความรักจากใครแต่เป็นความรักที่เกิดจากปัญญาภายในและส่งมอบออกไปให้กับผู้อื่นโดยไม่ต้องมีเงื่อนไขต่างหากสุภาพสตรีท่านนี้บอกกับเราว่าตอนนี้เธอว่าชีวิตนี้เป็นของขวัญสำหรับตัวเองได้แล้วสิ่งนี้ก็ชวนให้เราคิดต่อทบทวนชีวิตเราบ้างว่าแล้วเราล่ะ ชีวิตนี้เป็นของขวัญให้กับตัวเองได้หรือยังและชีวิตนี้เป็นของขวัญให้กับคนที่เราพบเจอได้หรือยังรายการชีวิตสอนอะไรเราบ้างในวันนี้คงต้องจบลงเพียงแค่นี้ดิฉันเชื่อเหลือเกินว่าการเรียนรู้ของท่านผู้ฟังคงไม่จบลงที่นี่อย่างแน่นอนอยากเชิญชวนทุกท่านเริ่มต้นการเรียนรู้ของเราเองเริ่มต้นที่ตรงจุดจบกันนะคะสวัสดีค่ะ